Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Shirley!
Magandang umaga, Maridel! Mula dito sa Manila, kumusta kayo dyan?
Kami ay binulaga ng isang malaking balita.
Lahat tayo binulaga, pati ang buong Pilipinas, lalo ang Manila, nabulaga.
Kung di ako nagkakamali, bago kayo matulog, maraming bago matulog kagabi, ay nakuha na ang balita dahil alas 12 ng hating gabi siya pumuto.
Nangyari ito, dakong alas 12, Huwebes ng hating gabi, papasok ng Biyernes, napaulat ang isang lone gunman, isang armadong lalaki na sinasabing nagpapaputok sa Resorts World Manila, isa sa mga pangunahing mga hotels sa Metro Manila yan. Meron din siyang casino. At nakita na nagtatakbuhan palabas ang lahat ng mga empleyado at mga guests ng hotel. So natatakot sila sa kanya dahil siya naglilibot, umiikot sa hotel na nanunutok daw ng baril ayon sa ilang mga empleyado ng hotel at nagpapaputok ng kanyang baril. Pero ang kagandahan naman dito, walang nasaktan sa mga empleyado at sa mga guests ng hotel. So hindi niya binabaril yung mga empleyado ng hotel at yung mga guests. Ang binabaril niya yung dingding, yung ilang mga lugar sa casino, at hindi lang yan, nagsunog pa siya doon mismo sa casino. Yung casino nasa second floor, nasa ikalawang palapag ng Resorts World Manila. So itong lalaking ito, primero, ang iniisip ng karamihan ay ang pangyayari ay may kaugnayan sa terorismo, Maridel.
O nga, dahil kung di ako nagkakamali, inako ng grupong ISIS ang responsibilidad.
Oo, lumabas na yan sa website, sa internet, sa social media na inako na ng ISIS. Ang sagot naman dyan ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, it's too early to tell. Kanina yan. Ang sinasabi niya, napakaagang iugnay sa ISIS ang sitwasyon. Siyempre, may kalayaan ng ISIS na umako kung gusto nila. Nasa sa kanila yon. Pero hindi ibig sabihin na totoong sa kanila nga ang pangyayari o konektado nga sa terorismo ang pangyayari. At ngayon, sa mga oras na ito, napag-alaman at napaulat. Mismo sinabi na ni PNP Chief Ronald De La Rosa na patay na itong armadong lalaking ito. Pero bago yan, ang ginawa nitong lalaking ito, ninakaw niya ang 130 million pesos worth of chips. Kasi casino yung Resorts World Manila. Ninakaw niya yung ganong halaga ng chips mula sa casino. Kinuha niya ang isang bag at umalis siya. Ngayon, sinasabi naman ng isa sa mga opisyal din ng pulis, apparently, baka may problema psychologically itong lalaking ito.
Nakilala na ba siya? Nabigay na ba ang pangalan niya?
Ngayon, wala pang ibinibigay na pagkakakilanlan ang mga pulis ng armadong lalaking ito. Hinahanapan daw siya ng ID sa kanyang katawan, walang makita.
Ngayon, nabanggit mo rin kanina na naiulat na natagpuan siyang walang buhay o patay?
Totoo yan, oo. Isang oras na nakalipas, isa hanggang dalawang oras na nakalipas, lumabas ang ulat na natagpuan ang bangkay o ang katawan ng lalaking ito sa kanyang hotel room. Sa room 510 sa Resort World, Manila. At sinasabing meron pang ulat na sinunog niya ang kanyang katawan. Pero kailangan pang beripikahin ang ulat na yan.
Wala pang kumpirmasyon yun.
Wala pang kumpirmasyon. Pero ang sigurado at totoo na at kumpirmado, patay na siya. Ang sinabi, narinig ko mismo sa isang panayam sa radyo, sinabi ni PNP Chief De La Rosa na nagpakamatay itong lalaking ito. At na-recover din ang kanyang dalawang armas. Meron itong dalawang armas. isang short firearm at isang long firearm. Na-recover ito ng mga otoridad.
So nag-iisa lang siya? Wala siyang kasabwat? Wala siyang kasama?
Wala siyang kasama. Lone gunman. Siya lang mismo ang pinupuntirya, hinahabol ng mga pulis. At ito na nga ang nangyari. Ngayon, nang lapitan siya ng mga pulis sa kanyang hotel, pumuntang mga pulis sa kanyang hotel room, merong narinig na mga shots, no? Putok ng baril sa mula sa kwarto at napaulat nga na nagpakamatay itong lalaking ito na hanggang ngayon hindi pa alam ang kanyang identity o pagkakakilanlan. Ayon naman sa ilang mga empleyado pa ng hotel, itong lalaking ito ay Caucasian, foreign-looking, ayon naman kay PNP Chief De La Rosa. Inilarawan ni De La Rosa ang naturang lalaki bilang Caucasian, yun ang kanyang mga paglalarawan o salita, katagang ginamit, at foreign-looking. Matangkad daw ito. At ayon naman sa mga empleyado ng Resorts World Manila, narinig nila na nag-i-English ang lalaki.
So, hindi pa rin kumpirmado kung Pilipino o foreigner.
Wala pa. Wala pang definite.
Ngayon, Shirley, kaninang umaga sa mga balita dito narinig namin na tina-target niya ang mga foreigner. May katotohanan ba to?
Wala tayong nakuhang anggulo na tina-target niya ang mga foreigners. Tina-target niya sa papaanong paraan.
Doon niya tinututok yung mga baril, yun lang yung sinasaktan niya. So, walang nasaktan ng malubha.
Walang casualty na iniulat ang PNP mula nakagagawan ng armadong lalaking ito.
So, kamusta na ang Resorts World ngayon?
As of now, it is on lockdown.
Pag lockdown, so, ibig sabihin walang nakakapasok?
Walang nakakapasok, wala ring nakakalabas. Cordoned off ang buong perimeter ng hotel. So, hindi pwedeng pumasok at hindi rin pwedeng lumabas. Ganun ang sitwasyon, pero tinitiyak ng mga pulis na kontrolado na nila ang sitwasyon at lahat ng mga empleyado at guests ng hotel ay ligtas. Gayunman, merong ilang mga empleyado na sa kanilang pagtakbo, no, pagpanik sa, nung makita nila itong lalaking ito na may armas na umiikot at naglalakad sa hotel corridors, eh lahat sila tumakbo palabas. At merong ilan na mula galing sa second floor, ang ilang empleyado pa, binasag nila yung glass windows ng casino. Tapos tinali yung mga kurtina para sila ay makababa. Pero in the process, merong at least 14, 14 na mga empleyado ng hotel ang dinala sa San Juan de Dios Medical Center kaninang madaling araw hanggang ngayon ginagamot doon. Pero as of siguro mga 7 o'clock Manila time kanina, dalawa na lamang ang natitira na ginagamot doon. Pero 14 ang dinala doon para tumanggap ng kaukulang lunas.
Maraming salamat, Shirley Escalante mula Pilipinas, at sana sa susunod mga balita mo ay mas magandang balita naman ang darating.
Oo nga, maasa tayo dyan. Maraming salamat din sa inyo at magandang umaga.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.